Con tacatiu,
caracalari.
Con tacatiu,
caracalari.
Con tacatiu,
caracalari.
Con takizuna con tatzen tacatiu,
caracalari.
Con tacatiu,
caracalari.
Con tacatiu,
caracalari.
Con tacataca con tacatiu.
Esan erran irratian egunero kantuz. Egunon Urtzamaldea, gaur ostirala da, egunero kantuz entzuten ari zarete. Egunon Urtzamaldeko bizilagun guztiei, esan dugu gaur ostirala dela, abenduaren bia eta egunero kantuz saio berezi honen denboraldiko, ba beste denboraldi hontako beste atal bat dugu, esan erran irratean, 107.9an. Goizeko 11ak arte izaren gaituzue hemen, gogoratu gero ordu bat aterrietan eta arratsaldeko 8etan gainera errepikapena ere baduzuela eta noiznahi amezti.eus webgunean. Ostiraleko egunero kantuz saioa, asteburuaren atarian egiten duguna da, gaurkotasunera hain lotuta ez dagoen irratsaioa, ba, gure ingurukoa, gure inguruko herritarrako beto ezagutu nahi ditugulako, eta horretarako, 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzarekin nolabait identifikatzen dituenak. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Ramon Albistur Marin.
Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa, zoa, zoa.
Ramonen bizitza lerro gutxi batzuetan laburtzea zaila da, 10 kantetan ere oso motz gelditzen da berak onartu digunez, baina saiatuko gara. 1949ko urriaren 4an jaio zen Donostiako Marrutxipi auzoko amaetxean, Eguerdian. Egun argitsua izan zen urriko ura, bere ama Maritxuk esan zionez, eta Intxaurrondoko magalean Ulia mendiari begira bizi ziren. Familia eta inguru Euskal Karlistan hasi zen eta horrek eragina izan zuen berarengan. Sagrado Corazón mojetan eta jesuitetan ikasi zuen eta 13 urte zituela Saturrarango seminarioan ere sartu zen apaiza izateko. Baina hurrengo urtean apaizerako bidea utzi eta jesuitetara itzuli zen, han apaiza iraultzaileak ezagutu zituela esan dugu.
Fanta bata en la modeñe na umanya nema kala monye ponye ne duma la mokoro ujoni en la modeñe ne nindongo ni la modeñe.
Korrikalari ere aritu zen Atletico San Sebastian klubean eta maila altuan gainera, Gipuzkoako lehenengoa izan zen 100 eta 200 metrotan eta estatuko 11. Horri esker, beka eskuratu eta medikuntza ikastera joan zen Madrilera.
So
Gerora Madriletik Zaragozako medikuntza fakultatera joan zen eta 1961an medikuntza utzi eta Euskal Herrira itzuli zen. Hala ere, Madrilgo eta Zaragozako urteak oso garrantzitsuak izan ziren bere kontzientzia politikoan. Larogeigarren hamarkadan Euskal Herrian magisteritza ikasi zuen eta urte horietan ere antzerkigintza profesionalera salto egin zuen. 1984ko abenduaren 14an istripularria izan zuen kotxean Baionan eta ordutik bere bizitza ospitala eta antzerkigintzaren artean pasatu du. Tartean Ester Carrizo bere bikotekidea ezagutu zuen 1988an eta elkarrekin jarraitzen dute, 26 urteko semea dute eta Esterrekin batera gainera bai konpainia sortu zuen lehenengo eta ondoren Uartean talde artistikoa. Nafarroan 1992tik bizi dira Don Esteben lehenengo eta beren beran ondoren eta 2020an Larenbuera eta ondoren Imotzen bukatu dute, horrela eta ezagutu ditugu guk, eta 2015an jubilatu zela esan digu, baina ez antzerkigintzatik horretan, hilarte jarraituko duela onartu digu. Bueno, Ramon, ongi etorri, eh? Ze bizitza.
Ongi aiatuak.
irratia da, zuzen-zuzenean, Ramonek eskatu dit jartzeko... Zera bateria, kargadorea, ordenagoia gaiukoa.
Bai, ze pentsatzen dute sarreran kontatu dituzun gauz guzitaz gogoratzeko ere, igual ordenagailun laguntza beharko duzu.
Hori da, hor daukatxuleta uste dut. Bueno,
gauza bat dago sarrera horretan.
Zuzentzeko?
Gipuzkoan izan nintzen lehenengoa iraundegi korritzen dezuenean. Bazegoen Goibarko iraundegi, oso korrikalariona eta persona ere.
Vale.
Eta laguna ginen, baina beti irabazten nindun. Eta bera zegoenean, bai, lehenengoan nintzen, baina nintzen. Rankinen bigarrena.
Ados. Bueno, ala ere, mai altuan, eh?
Mai altuan.
Joango gara pixkate repaso hori egiten abestien laguntzarekin. Beti galdetzen dizuet, ea zaila izan den zerrenda zehaztea, esan diguzu lau zerrenda egin dituzula, baina bueno, gustora gelditu zare laukeraketarekin, ez?
Bueno, nire bizitza oso musikala izan da beti, eh? Baina, kantu pilan itun, bildutzen hasi nintzenean, eta hau, eta berzia, eta azkenean egoki ditu namarrak bihotzean neuzkan, osea, bihotzak errandi bai, horiek, eta benga.
Kasuin bat zaio bihotzei bat.
Hori da, guazen lehenengo arekin orduan.
Vengo bajando camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo, tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino
de un sueño. pena ematen du mozteak, sartzea puntu honetan. Mercedes Sosa da, baina Atahualpa Yupankiren kanta, Piedra y Camino. Zer da zuretzako Piedra y Camino?
Bueno, niretzat da nire bizi erabakien ere zerkia. Bai, ni pues mesortzi urte izanen nituen kantu hori ikasi nuenean, 17-18 urte, ja fakultatera joateko, eta lehendabiziko erabakia izan zen medikuntza egitea, eta gainera, bueno, nire guraso nahi zuten Iruinan egitea, eta ni Iruinan egin nuen azterketa baina kateatu. Eta Madrilera bidali ninduten beka horrekin, eta gero Zaragozara joan nintzen, Madrilgo istiluek eta itzi zuten unibertsitatea. Ba neukan neska laguna garai horretan, eta berari kantatzen nion. Nekuzan denok ere. Eta niretzat argi zen momentu horretan medikuntza ikasi nahi nuela. Gero han egotian zer den medikuntza Madrilen ez nintzen enteratu, bakarrik biologia, bai, hori maite izan nuen auniz, biologia, eta gehien bat zelularen garapenaren estudio hori niretzat izan zen bizitzaren plaf emaitza izugarria konprenitzeko, ez bakarren nola funtzionatzen den gure gorputza, baizik gure gizartea, gure, osea, gu gara zelula, gu gara, eta hor dago elkartasuna, eta da. Niretzat, Madrilgo da biologiaren ikasketa. Gero, Zaragoza dena buruz ikasi behar zen, gero fasista batean, bai, adibidez, irakaslea sartzen gelan, eta jende guztia ez bazen zuti paratzen, bera sartzean, ez zen klase hartzen.
Beste azten, garri batzen,
eta, jode, bueno, gixajoa bukatu zen margo gorri pinturan bote bat bota zioten burura.
Akaso merezita pixko.
Bai, gaizua.
Eta Ramon,
orduan hori izan zen niretzat, kantua ikasi nun, eta kantatzen nion neskalagunari, baina gero nire bizitzozoan, eta Atahualpa eta Mercedes Sosa izan dira niretzat erreferentiak. Eta gero urrengoarekin ikusiko dugu bertzea referente importantia.
Bale, bere ala pasako gara bigarrenera, baina bai galdetu nahi nizun, labur bada ere, zehasi zara ez, unibertsitateko garaietatik, ume garaiak nola gogoratzen dituzu?
Ah, bueno, ume garaia niretzat, bueno, familiarekin lotura handia nukan. Bai. Ni 9 seniren artean 4. Nintzen, nire aurrekoek Nafarra ziren, Donostebekoak, ni ja Donostin jaio nintzen, gurasoak etorri ziren Donostira, eta lanagotik. Eta, ba, nitzekitan familiarekin oso lotuta nengoen. Baina aldi berean oso familia errandu dan bezala karlista katolikoa. Baina,
euskal karlista katolikoa,
euskal karlista katolikoa. Bai, baina euskara ez iguten eman. Osea, gure armazo gure atatxi, amatxi, bazekiten, baina eta guraso bazekiten ez iguten erakutsi. Zeren hori zen mendiko hizkuntza. Hala zion nere aitak. Bai, mendiko izkut. Ba, orduan lotura afektiboa handia zen, baina disiplina batean, disiplina ideologiko batean. Osea, enmezara egunero, errosario egiten genuen egunero, afaldu ostean, inkluso telebista zizenean, Ezen telebista pizten Rosario
egin arte.
Eta bazkaltzeko aita gurea, eta bueno. Horrela, eta ordun horrek zer supazazen zun, bizitzen zinela nola baite beldur batean. Pekatu mortalaren beldurrean. Benialaz bazen, bueno, baina pekatu mortale eta konfuesatzea, eta ama horretan oso zorrotza zen. Aita baino gehiago.
Pasako bigarren kantara ze eukiko guanik behatzi kanta dauzko guzio.
Cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. A revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán.
Eta hau Victor Jararen ahotsa, Camilo Torresi, ez, abesten, eta entzungo dugu pixkat gehiago igual. Ramon, emozionatzen zara, ez?
Bai.
Zer da, esan aia hundie pentsatzen dut kanta honek, ez? Izanen da...
Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilo prontos a combatir. Camilo Torres muere.
Ramon, zergatik emozionatzen zaitu hain beste honek, letraren gatik edo...
Letra eta bizitu dana gatik. Za, Victor Jara, da Txile, eta gu bizizan gara Txileren golpea, eta... Eta Victor Jararen kanta guztiak. Baina, kanto honek niretzat erakusten du erlijiosidadea zer den. Ez da guri gu jasan duguna. Hori da Elizaren agiria eta gu bizitzaren agiria segitzen hasi ginen. Gainera, garaio horretan kristautasunean bazegoen mugimendu iraultzaile oso potente. Ez dakit orain ez du ematen, baina bai, ez dut ezagutzen, baina bueno, Gonberri naiz Zaragozan eta han ezagutu nuen komunidade kristaua segitzen dute nola baita. Bai. Eta ni batzutan bezatzen dut apaiza bukatu izan banitz, segurazki Camilo Torres bezala izan. Bai, gu jasan dugu violentzia, o sea, violentzia jasan dugu, bueno, nire aita joan zen voluntarioa Iruñera altzamenduan, ez? Mm-hmm. Zinizmena nire familia mm-hmm. guztia. Mm-hmm. Amar zioten, Zumalakarregi gure zenidia zela. Bueno, eta beti gerraren historioak. Eta mm-hmm. momentu batean, eta da adin horretan, ja gaztetasuna hasten denean, ja konturatzen zara, zu gerra bai nahi duzu, baina gerra horrekin bukatzeko. Mm-hmm. Orduan, claro, eta hori izan da, pues, eta armak utzi duen bitartien, eh? Mm-hmm. Izan da, eta oraindik ez da bukatu, baina. Mm-hmm. Bai, eta orduan, gerrilleroak Amerikan, pues, txera bara, eta kompainia. Hor, mundu horretan bizi ginen.
Bai, horrekin hasi zineten, ez nola bait. Guazen hirugarren kantara, eta jarraituko dugu pixka bat ikusten nola sortu zen zure kontzientzia politiko hori edo.
Gau ez bakardadean egoten aiz ni ez pasaudezu. Gau ez bakardadean suak hartzen auta behar zaitu. Zure uretik edan, zure gorputzen ase, zure bular leunak lastan ez bete. Ezazu ez ez esan, urduritzabiltzkez katxu. Zuere harratxean esioz beharko nauzu. Iluna barreko bakardadean maiteko zaituzten beso artean mozatuko zera joku batian eder zabaldurik loreatia. Zure begi urdinak bizar galdu izango dira.
Zure eta hau Imanol, gauez bakardadean, hau zergatik aukeratu duzu, Ramon?
Bueno, ez, beti hitz egiten dugu maio del 68. Mm-hmm. Bai. ez da bakarrik kalean izan zire biztiluak Frantzian, bezin mundu osoan, gaztereok azinen sexualitatea eta hori gure kulturatik ateritzen. Mm-hmm. Jasandako kulturatik ateritzen. Mm-hmm. Eta amor libre eta kasu guztiak. Mm-hmm. Eta hippie mugimenduak eta bat. Baina, bueno, kantu hau ezagutzen genuen, nik uste nuen letena letek egin zuela, baina dirudienez ez. Mm-hmm. Eta kantatzen genuen, eta bazegoen kantu hau, eta badago ere Imanole kantatzen duen berze bat goizuetatik bera. Mm-hmm. Eta hor ere zehozer pasatu zen zentzu honetan. Mm-hmm. Eta bai, oso importantea da, sexualitatea konprenitzen hasi ginen, eta gaur egunez entenditzen ari gara zer konprenitzen. Zeren, bueno, 70 markadan hasi zen feminismoa Euskal Herrian. Bueno, nik ezagutu izan nun Pariseko mugimendua, zeren, eta Baionako mugimendua ere bai, mm-hmm. Maite Idirin eta inguruko emakumekin, eta ban euskan eskalaguna frantziarra. Eta berari esker, eta baita ere Euskal Herrian hasi zen, eta ezagutu genuen kantaura hautsi zure kateak. Mm-hmm. Zutik, emakumeak hautsi zure kateak. Bueno, importante izan zen iraultza sexuala, baina zer atzeman dugun oraindik ikerketan dago.
Jarraitu beharko du ikertzen.
Ba, guazen igual laugarrenera, horrela denbora pixka bat irabazten dugu eta jarraituko dugu.
Mm-hmm. gasolinak igondu nik ez dakit nora. Berriro ez badator lauankako moda, kotxea bizkarrean hartu beharko da. Laugur bil polititu gure bere bila, laurak ibiltariak eta biri bila. Horik martxan ipini nahi bada mutila, ez dutu behar hortzak edo barra bila.
Eta Imanol dugu berriz ere, kasu honetan Akerraren adarrak, hau Ramon zergatik?
Bueno, bertso hau Amorizarena, Amorizaren bertso soziala. Kontatzen duena gaur egun bizitzen ari garena da. Eta ez da aldatu, osea, mundu esklabista bat da. Ez egiten dugu, ez gure kotxeekin, gure bizikleta, gure patinete eta gure txea eta eta ez da gurea. Kapitalismoaren ala. Eta hor argi usten du Amurizak eta Imanolek ongi kantatzen du, osea, gero esplikatuko dut. Baina gure guretasuna, gaurkotasuna ero nahi dut, adierazten du oraindik ere. Eta hori alde batetik. Bertsu bukaeran dion bezala, egunez egun meheago izanen gara, baina egun batien haien arnasa itoko diegu. Gogorra, baina...
Baina la da,
osea, ezetz erranen dugunean elkarrekin, akabo. Jazta, berdin da nola biziko garen gero. Baina gu erabakiko du. Hori da. Ta, bueno, kantu, bueno, diska honetan kantu feminista bat zen, edo feminismoari dedikatua. Eta sartu zen Krabelin komikin, jazz rock mundu honetan, eta euskal kantagintzan hasten zen bertze bolada bat, bertze ikuspegi bat musikarekin.
Erritzaia, ez?
Bueno, pues... Barkatuko dizkiate gaineko kantariak, baina nire bihotzetik alde batetik hori, bihotzak eskatu dit kantu hori, eta bertze alde batetik pues, lagun izan zen Imanol. Ja, Imanolekin ibiltzen ginen bera esiliatu baino lehen, ibiltzen ginen bestaz besta, gitarrakin kuadrilla hundi bat kantatzen denetatik. Bueno, denetatik ez, osea, kantu...
kantu...
kantu komprometituak eta bar, eh? Bueno, pues... bueno, Imanol ja joan zen eta utzi disko gauza honiz.
Ze garaietan izan zen hau, Ramon?
Irurogeita hamara markada bukaeran. Bai.
Ederki. Horre, ja medikuntza utzi zenuen, ez? Madriletik Zaragozara joan zinen, baina gero ja medikuntza utzi zenuen. Horre, zergatik?
Nire espirituan irautzen zen. Ez medikuntza modu horretan. Osea, gaur egun ez pensatzen du medikuek horrela segitzen badute ikasten, ez dira sendatzaileak izan. Eta, bueno, bizi izan gara pandemiakin gauza unitz, eta, ba. Errenen nun barkatu.
Bai.
Bai, erabaki nun hori, Euskal Herrira etortzia eta irautzen zartzia.
Uh-huh. Oso ongi, bagoazen urrengo kantara eta kontatuko diguzu
bai.
Iraultza hori edo nola bueno. Saiatu zinen gauza egiten.
Hori, saiatu.
Beldurgarri egun joanen itzala, oingalduek zapaldurik duten bide xahar bat bezala, oingalduek zapaldurik duten bide xahar bat bezala. Negu mila udaberri astindu ditu ekaitzak, banan-bana lurrean etzanaz biziaroen emaitzak, banan-bana lurrean etzanaz biziaroen emaitzak.
Eta San Martin azken La Rosa, Xabier Lete gonbertzuen, ez? Zerrenda horretan.
Bai, Xabier Lete niretzat izan da bo referente eta lagun jantzu. Gaztetan joaten ginen bera Iberdrolan egiten zuen lana eta joaten ginen bere despatxura berarekin zolaztea eta gozada bazen beraren gandik jasotako filosofia eta ba. Gero izan zen diputazioan eta baita ere izan nun antzerki gintzen nengoelarik ja berarekin harreman handia izan nun eta gero niretzat da poeta izugarria bera arte bezala eta bueno, euskal poeta hundiz daude, eta izugarrik. Mm-hmm. Bueno, gero, kantu honetan, hau da Brassensen kantu bat, Saturno deitzen da, Saturno. eta hitz egiten du, hori San Martin, San Martin da portal bat, ez? Portal bat hiltzen da, aro bat uda eta sortzen da negua eta boom de, neguan denak lurpea hori da, eriotza eta gero berpistea uda berrian, eta horretaz hitz egiten du eta uff
unkitzen zaitu,
bai, unkitzen nau eta nola bertsoan erden du pauso, oinen pausoak nola markatzen dute bideak.
Azken argiak itzaliz etxe zahar maitagarri.
Eta importantena niretzat kantonetan aukeratu du azaroak aurrerako lete maite dudalako eta erraten digulako ailegatzen da. Denbora ailegatzen da eta onartu behar dugu. Onartu behar dugu iraun nola da data.
Iraungitze data.
Ez garela onartzea honi da bizitza eta gu egin dugu ikuskizun bat horri buruz.
Bai. nahi duzu urrengo kantara pasako gara eta gero nola duzu komentatuko diguzu ere zertan ari zareten.
Bai.
Entre les ombres dels arbres, sota les meves arrels, allà on comença i acaba el cercle on tot mor i reneix. Es creuen les línies daurades del temps, comença la dansa secreta del vent i una veu que crida, desperta, fill meu, tots els camins viuen. ser. Sento el batec de la terra, canta la lluna dins meu. Allà on comença, allà acaba el cercle, on tot mor i reneix. Sobre un espai infinit dintre meu, m'omplo d'estrelles i m'omplo de cel. I una veu que crida, desperta, fill meu, tots els
eta hau, Tanit Navarro, tots els camins.
Bai, 2013 egin zuen diska bat, uste dute horrelako titulu orokorra duela, eh? Baina amatasunari dedikatua. Ta oso ona da, emakumea.
Mm-hmm.
Bai, kanta batzu ditu katalanez, bertze batzu gazteleraz. Niretzat kantu honek ama batek bere sabelean duen jaio behar den kumea, da erraten dio pues, naturak eramaten nau, naturak hori nola da, natura mugarik gabeko espazioan ireki du nere barnean, zeruz eta izarrez beteta, eta oiu bat entzuten dut aurra sortu eta bide guztiak zugan bizi dira. Ba. Ernatu ze enesemea zugan bide guztiak bizi dira. Hori da. Erraten duena, tots el camins bion dizte. Dizteu.
Eta zer esan nahi du horrekin?
Honekin erran nahi du, ez, gu, osea, gu, ba, autodeterminazioan, osea, gu dugu, gu gara gure buruaren jabe. Andre eta jabe, jaun eta jabe. Eta, orduan, bide guztiak niren gataude. Bide argiak, bide junak, bide onak, bide txarrak, guren gandaude eta guk erabakitzeko aukera dugu. Baina, hor kantoan zehar eraten dio, hori dena, beraz, sentitzen duela bere sustraien azpian. Honi, lurra gara.
Bueno, zu ama ez, baina aita izan zara.
Bai. Eta justu gaur izan du gure semearekin, eta bera egin du, egiten duen bizitza, eta bai, gauza bat da, pues, ni izan naiz, lekukoa parte izan naiz, astean, baina gero lekuko utzen naiz. Ez na, ni nere amaren barrenan egon naiz, baina baina gure iruon artean badago komplizidadea handia. Eta ikuste dugu gure semeak bere erabakiak hartzen ditula egunez egun. Bere esperientzien arabera eta hori da kantu honek erraten duena.
Guazen nurrengo kantara, jaztakitzen zen bat garrenean gauden?
Zazpigarrena dau, zazpigarrena.
Zazpigarrena, gure bazterrak. Claro. Erra nahi du...
Entzuko dugu pixka bat Ramon eta gero komentatuko dugu.
Maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean.
Eta Mikel Laboa gure bazterrak aurkezpenik behar duen ere, ez?
Ez, baina aukeratu dut ikimiliki liklik diskatik berzioa zeren hor daude berarekin hartzean nahiak, Jesus eta Josean. Eta Josean zen profeta bat, benetan. Eta orduan aurreko kantarekin badu lotura.
Bai, hasi da zerbait esaten justo kantaiarri dugunen, hortik bai, zijoan, ez? Pentsatzen dut.
Bai, bai.
Ze lotura dauka, ba, horreko kantarekin?
Pues, hori, bide guztia zurengan daude. Eta zer erraten du Josean, zoazi barrura. Lainoa desagertzean, zer agertzen da zurengan dauden mundu ederre, mundu marabillosuak.
Edo zain marabillosuak.
Eta berak egin zuen kanta hau Lezakan, bertzu hau, erran nahi dut. Lezakan hor goian aginan, lainoa zegoen. Bai, berak esplikatzen zuen hori. Eta niretzat Josean hartze hori profeta bat. Bere bertzu xume sakona, ba, ze ona.
Egia da Mikel Laboan abesti asko eta asko hitzek berek diela, ez?
Bai, 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 aniz.
Lesaka aipatu duzu, bai. Zuk 82an hartu zenun Nafarroako bide hori, ez? Don Esteban eta Beran bizi zine, izan zinen lehenengo.
Bai. Bueno, Ramiro, bai, Don Estebera itzultzean iretzat izan zen familiaren zirkulo bat.
Istea,
ez? Eta gure semea jaio zen Don Esteben. Ostia. Eta nire arreba batek erdezea. Bera Don Estebarra zen, eta ni joaten zenean Don Estebarra erraten dio. Eta bera gordura zizen nerekin. Ba, han saldu zuten biziginen etxean, lau urte bizita gero, eta ezin genuen erosi, eta beran ja hasian geneukan lana, eta
horrela.
Horrela joan ginen. Baina niretzat, eta bueno, nirean ari arrebentzat, adibidez, Don Esteve importantea da, baina are importanteago da Lezaka. Ben, nire aitaren gurasoak Lezakarra ziren. Eta nire atautxi musikaria zen, bueno, albaiteru eta musikaria. Eta Lezakako banda, musika bandan sortu zuen, musika eskola ere bai, beste lagunekin, eta bueno, lan hau nitz egin zuen musika, euskal musika egin zen. Kandido Albistur. Ez zen hain kandidoa, baina kandidoa zuen.
Ez zen alazu.
Ba, ez zen hain karlista borratuaz. Baina, bera hil zenean, bos urte nitunik. Baina, bere magalean ginen, bai, ipuina kontatzen edo. Bai. Eta, nik ikusi nuen hiltzen. Eta gure etxean bizi ginen hiru belaunaldi. Eta zarrak hiltzen zirela ikusten genuen. Hori gaur egunez ez da gertatzen.
Ba, pasako gana, esan bestela, esan behar nizun, Lezakatik urruti xegora oazela urrengo kantan, baina ez dakit zerbait jaipatu nire.
Baina Lezakan niretzat sortu dut, eta aurten egin dugu estrenaldi bat, eta orain segitzen duen Mairu antzerki tailerrak, ni hasi nintzen tailer batekin, eta bueno, bere kabuz, dute, baina 7 urte egon nintzen Lezakara joaten. Hori ze, nire atautxik gauza bera egiten zuen. Osea, nire bizitzen ari da zirkulak izten.
Zirkulak izten, eskeri esan barnizun.
Karo, Atautxi, bueno, eta familia bizi ziren Donostiaben, baina bera musika klaseak ematera joaten zen astebururo Lezakara. Eta ni hori antzerki egitea astebururo joaten nintzen Lezakara eta pensatzen nu nahi la ostra. Nera eta utziren enkarnazioa. Baina txapela gorri gabe.
Hori da. Bazen urrengo kantara.
Bazen, bai.
No era això, companys, no era això pel que varen morir tantes flors, pel que varen plorar tants anells. Potser cal ser valents altre cop i dir no, amics meus, no és això, no és això, companys, no és això. Ni paraules de pau amb barrots, ni el comerç que es fa amb els nostres drets, drets que són, que no fan ni desfan, nous garrots sota forma de lleis. No és això, companys, no és això. Ens diran que ara cal esperar, i esperem ben segur que esperem.
Eta Lluís Llach, companys, no és això. Etzen horrelakoa, espero zenuten edo nahi zenuten demokrazia edo, ez?
Guretzat, Lluís Llach sortu zenean kantu hau, jo, bat egin genuen segit. Bueno, guretzat, hau nintzen zat. Bezalako hau nintzen zat. 1968an sortu zun, osea, justu konstituzio eta gutxi. Eta diska hau, entzuten ari garena da 2018koa. Orduan, justu horiek jasan dute denekin. Lluís Llach tipo ona da. Osea, bertze poeta garrantzitsua gure bizitzan, eta bera politikan egon zen, hor ez nahi zorretzen bere partiduaren izena, baina hori azken hauteskundiak berak utzi zuen eta bildu zen bertze politika, horrelako politika utzi zuen jendekin. Eta hemen argi erraten du, ez da hori, ez da horretaz bizitza eman duguna. Ez da horretarako. Osea, garroteak egin dute legea. Hori da oso fuertea. Eta gero, horretzen du, bueno, pues, ausartu gaitezen ez etxerratea. Hori dio.
Hau aitzaki hartuta, Ramon, galdetu nahi nizun, ze azkenean ez dugu komentatu, baina esan duzu lehen, ez? Medikuntza utzi zenuela, iraultza egiteko.
Bai, irautza egiteko entenditu daiteke metxe almonte,
Bueno, modu asko daude, ez, irautza egiteko.
Ni argi neukan Zaragozan hasi nintzen, mundu, langile munduan sartzen, eta aipatu nahi du, zeren han aurkitu nun Eugenia Arraiza ezagutu nun, eta Eugenia Arraiza ezagutu izan duzue. Oso laguna bertu ginen, eta niretzat izan zen gidari bat momentu horretan. Eta sartu ginen, nire lagun bat eta biok, joan ginen bizitzera langile auzo batera, eta Zaragozako langile auzoak ziren, ez dizue kontatzen, justu zegoen asfaltatu da bide bat autobusa sartzeko. Osea, horrela ziren auzoak, Gaur egun Zaragoza da erokeri bat, baina garaian. Eta han tapatu genuen mugimendu kristaua, auzoen mugimendua, langileen mugimendua, eta ni nire kontzientzia piztu zen, ditu zen ja neukan zera, eta itzuli nintzen Euskal Herriera hori argi neukan. Mm-hmm. Nire lurran egin nahi duela irautza hori, eta zartu nintzen langile mugimenduan. Garaian mugimendu, ezker abertzaleko mugimendua zegoen oso zabalduta kulturan langilerian, eta bar, gaur egun, mm-hmm, pues, lab eta ela. Eta, bueno, ela ja existitzen zen, ze, baina oso penubista ziren garaian. Mm-hmm. Bai, oso, mm-hmm, bueno, kristaua ziren, baina ez ni bezalako. Bai, baina, bai, egon nintzen fabrika importantetan lan egiten, eta momentu batean nengoen taldearekin erabaki genuen ni liberatzea.
Mm-hmm. Orduan sindikalismoan ere...
Sindikalismoan ez, liberatzea politikan. O sea, mm-hmm, garaiko hori. Esatea oso modu klandestinon bizitzea eta bar.
Mm-hmm.
Bueno, hori... Nahi duena galdetu dezala.
Osongi. Bazen urrengora? Urrengora hori da.
Ikusiko dia beri osto berdiak igitzen, ere kaidorak eriz, gerezitziak riritzen. Ikusiko dia etzik, gaia gaiari gogozka, milaka kide gaitzetxi, justiziaren galdozka. Ikusiko dia laster, muga elkaitzak apaltzen, agian bazterez bazter, presonegia zabaltzen.
Eta Maggi hoien art ikusiko dira berriz, nora eramaten zaitu kanta honek?
Bueno, hau da Itzaro Bordaren bertzu bat, eh? Bueno, eraman hau Baionara.
Uh-huh.
Baionan izan nun nik istripu galanta.
Uh-huh.
Baina Baionan bizi izan dut nire urte hauetan bizi aldaineke momentu emozionantena,
mm-hmm,
etaren bukaera.
Mm-hmm.
Osea, adostasuna eta desadostasunan ginela beti, osea, beti borrokan, baina bapatean sentitzea, jazta, osea, aldetek eta horiek erranduten bezala, onartu dezagun, non gauden, eta utzi ditu dezagun borroka egiten ari garen bezala, bertze modu batez, ez errate.
Mm-hmm.
Eta ez kapitalismo egiten duen bezala, gerrekin eta gerrillak, eta ba, niretzat emozioa handia izan zen, apirilaren laua uste, 2017. Han egon nintzen. Osa, a eso no faltaba ni por... bai, normalki ez noa manifestazioetara, joaten nintzen debekatu baziren.
Pero legeztatu zinen ja.
Ja, ez dakite, ba, oso gutxitan, alzazukokin, bai, pues, sentitzen nuen, edo bertze batzut, mm-hmm, baina normalki ez noa. Eta, ara, argi neukan.
Mm-hmm.
Bezalako jende honitz. Mm-hmm. Izan zen momentu unkigarria eta kantu horrek erraten du.
Mm-hmm.
Dizio guztiak.
Bihotz eta buru bero. ateratezko hatxea. Ikusiko. Ikusiko.
Eta bukatzeko aukeratu duzu Patti Smith, bai, People Have the Power.
Bai. Bueno, lehen arestian Baionako kontatu dana hori argi utzi zuen. Herriak du boterea. Bueno, kantari hau ezagutu nuen, baina gehien bat ezagut izan du pandemiaren, yes. Eta Kirmen Uribe hitz egiten du, nik entzun nuen kontzertua YouTube-en, eta bere izurdiaren bizitza, nola da titulua?
Iztakit.
Bai, Kirmen Uribe.
Iztakit nola den.
Izurdien bizitza sekretua edo. Bueno, aha, aha. Pandemian bitartean egin zuen liburua. Eta momentu batean bere emazteak hitz egiten du, idazten du, bueno, ara da, liburuan. Eta kontatzen du joan dela Patti Smithen kontzertu horretara. Baina ez Patti Smith joan zen zentro kultural batean, eta han zegoen jende hauniz esperun berarekin kantatzen dugu. Eta, ba, lortzen baduzue hori oso...
Badago bideoan ikusten,
bai,
nik ikusten
bai,
dut.
Bideoan, bai, bai. Eta hor ja enamoratu nintzen ja behin betiko.
Patti Smithetan.
Beti gustatu izan zaite, baina, bueno, ni ez naiz oso rockerua izan. Mm-hmm. Baina, bai, niretzat hori da mezua. Guk dugu boterea. Mm-hmm. Ha, bai. Liburua da... Izurden aurreko bizitza.
Hoi da, bai, bantxe hain iten bai. Bietan, bai. Izurden aurreko bizitza.
Bai. Eta Patti Smithek argi usten da. Mm-hmm. Gu dugu boterea eta zer egiten ari segitzen dugula bizitzen horrela. Mm-hmm. Ez, bengela.
Ba, mezu horrekin agurtuko dugu irratsaioa, azkar bai. Azkar pasatu dugu, gauza asko gelditu dira bai. Esateko, magisteritza ikasi zuen antzerkian eman duzu bizitza osoa, bueno, kafe bat hartu beharko dugu.
Edo bi, edo
bi, edo hiru, edo lau.
Kafe, edo babarrunak.
Igual, oi.
Eskerrik asko, Ramon, gurekin egoteagatik. Eta nahi duzun erarte.
Oso, aukera, derra izan da niretzat. Nere bizitzan murgiltze lagundu dirazue.
Oso ongi.
Ba, eskerrik asko, Ramon, ongi zan.
Agur.